Host reportéra Roberta Čásenského.
Dobrý den. Mým dnešním hostem je Hubert Palán, zakladatel a CEO společnosti Productboard. Pane Paláne, vítejte v podcastu Host reportéra.
Dobrý den.
Když jsme spolu mluvili naposledy, což bylo před koncem roku 2019, tak měla vaše firma 120 zaměstnanců a zhruba 2400 platících klientů. Kam jste se od té doby posunuli?
Posunuli jsme se výrazně. Už máme k dnešní měsíci 270 zaměstnanců, zákazníků máme přes 4,5 tisíce a do konce roku bychom měli mít snad přes 380 zaměstnanců, takže růst je rapidní.
Vy jste mi tehdy vyprávěl, že s každým ze zaměstnanců provádíte osobně přijímací pohovor. Předpokládám, že v tomhle počtu už to skončilo.
Už to skončilo, no. A hlavně kvůli tomu globálnímu setupu, který máme, tak vlastně malý časový posun. Takže zhruba tak u těch, tehdy, jak jsme se bavili, tak tam už za pár měsíců jsem musel přestat. Ale pořád dělám interview s víc seniorními lidmi, tak tam se pořád účastním těch pohovorů.
Vy jste měli vždycky klienty menší i větší, klienty, kteří si vlastně jenom kupovali balíček vašich služeb přes internet a pak takové, s kterými jste byli i v osobním styku. Mm-hmm. Proměnila se nějak struktura vašich zákazníků za ty dva roky?
Vyvinula se v tom smyslu, že pořád máme spousta zákazníků a menších firm, kteří přicházejí si vyzkoušet náš produkt a stávají se zákazníky vlastně víceméně sami se sebou, na kreditní kartu si kupují to předplatné té naší služby. Ale máme mnohem víc velkých firm a velkých zákazníků. Tím, jak jsme vyrostli v naší schopnosti prodávat složitějším větším týmům, v tom, jak jsme se posunuli a náš produkt umí pomáhat mnohem složitějším společnostem, které mají víc produktů a zase víc produktových týmů, tak se nám daří uspokojovat potřeby větších a větších zákazníků. A v tom našem prostředí product managementu je to zajímavé v tom, že tam neexistuje žádná firma, která už tam je dlouho před námi, už tam existuje dlouho. A ten trh nás jako vlastně velmi agresivně a dramaticky do těch velkých firm vcucává, protože jejich jediná alternativa je používat nějaké spreadsheety, Excely a to je pro nás jedinečné. Takže máme teďka velké společnosti Zoom, jako moderní větší společnosti, které asi posluchači znají, ale i třeba největší poskytovatel hypoték v Americe, Quicken Loans firma, nebo tradiční firmy, Rolls-Royce je třeba zákazníkem banky.
Můžete se chlubit tím, že děláte pro Rolls-Royce?
Můžeme.
To je docela hezký. Musel se kvůli těmhletěm velkým klientům nějak upravit systém prodejů? Jakože samozřejmě ti malí si to kupovali, jak jste říkal, přes kreditku. Mm. A předpokládám, že u těch velkých to musí být tak, že jako chodíte na jednání, vysvětlujete, implementujete a podobně.
Je to tak. Je to naučit se úplně nový přístup vlastně, jak prodávat, jak dělat marketing. Je to komplikovanější, je to složitější proces. Museli jsme najmout lidi, nové lidi, kteří mají zkušenosti s prodejem větších řešení do větších společností, naučit se interně procesy, naučit se interně správně alokovat, jaký zákazník nebo jakou firmu, kdo by se o ní měl starat. Takže to je jako velká část startupu, že když stavíte startup, tak na jedné straně se hodně mluví o produktech, o tom, že teda nějaká nová technologie nebo nějaký nový produkt, který ten startup vytváří, ale na té straně toho trhu a na té prodeje a marketingu, tak to je úplně adekvátně, se musí ta firma naučit, jak to dělat, jo, protože to je nová potřeba.
Super, když máte bezvadný produkt, ale nikomu ho neprodáte, že?
Přesně tak. A speciálně, když je to ten typ biznesu, jako je náš, že my vytváříme produkt nového typu v nové kategorii, tak tam je potřeba to správně vysvětlit a umět to prodat. Protože lidi prostě historicky neměli product management platformu. To nebylo něco, co bylo jako známá kategorie. No a vy teda musíte začít tím, že nejdřív vysvětlete, jaké to má benefity, jak jim to pomůže být efektivnější, jak jim to pomůže vytvořit lepší produkt. A tohle všechno se ale ta firma musí naučit a musí se to naučit tak, aby to škálovalo. Aby když potom najmete nového člověka do sales týmu, tak aby se rychle naučil, aby se stal co nejrychleji produktivní. A to je hodně práce, no. Ale daří se nám to.
Pomáhá vám to, když prostě někam přijdete a řeknete, tak tady ten náš systém nebo to naše řešení používá třeba Zoom, Quick and Loans a podobně.
Určitě, určitě.
Reference hrajou roli.
Reference, ten jako ostatně jako v každém odvětví lidském, že když znáte někoho, kdo používá produkt nebo nějaký zážitek, s kterým je spokojený a řekne to ostatním. A ty velké firmy to sledují o to víc, protože oni jsou trošku víc nebo méně tolerantní k riziku, víc si kontrolují, jestli tam jsou už teda hráči, kteří to mají vyzkoušené to řešení a potom se to na sebe takhle pěkně nabaluje. Takže že, když prodáte do banky, no, tak řeknete, tady máme jako zákazníky banky, které už máme a na základě toho oni jsou potom jako, že,
přístupnější
a říkají, jo, tak to už je prověřený, tak paráda. No a takhle to funguje potom v každé jako té vertikále nebo podle typu produktů a záleží, jak se ten trh segmentuje, ale no, postupně se na sebe nabaluje.
Jsou i tak velký klienti, kam to jezdí vysvětlovat CEO?
Jsou, určitě. Jako teďka, že jo, jezdí vysvětlovat během covidu, nebylo by, že někam jezdil.
Tak ale kam se připojuje na videokonferenci?
Určitě. Jako často já jsem na callu a mluvím o tom, jako máme dlouhodobou firemní vizi, mluvím o tom, jak že nejenom poskytujeme produkt, ale jaký můžeme být partnerem, jak můžeme pomoct těm firmám nastavit lépe procesy a vůbec jim stát se prostě lepší digitální firmou vlastně. A slyšet to ode mě, protože mám nejvíc kontextu v té firmě, protože jsem ji založil, že jo, tak to pomáhá hodně. No.
Teď dostaneme se teďka k takové další kapitole, což jsou vlastně investice do vaší firmy. Mm-hmm. Za ten rok a půl, co jsme se neviděli, tak proběhla vlastně dvě investiční kola. Jedno v lednu 2020, kdy jste získali celkem 45 milionů dolarů, jestli se nemýlim. Mm-hmm. A letos v dubnu 2021 to bylo 72 milionů dolarů. Kdo se těch investičních kol účastnil a kdo byli vlastně ty hlavní hráči nebo ti hlavní investoři?
Mm-hmm. Tak to, ta leden 2020, to bylo kolo těch 45 milionů dolarů vedené Sequoia Capital, ale účastnili se i naši současní investoři Kleiner Perkins Index Ventures a ještě taky jsme přidali Bessemer Venture Partners, což je další velmi úspěšný fond, který investuje do B2B softwaru. A přidali jsme board membera do našeho boardu, partnera Andrea Rida ze Sequoia Capital. A potom to druhé kolo, které jsem zmiňoval, což byla série C, počítáme ABC, Seed a tak dále, tak ta série C poslední, to je od fondu Tiger Global a to už je takový víc růstový kapitál, kde struktura našeho boardu se nezměnila, ale pomáhají nám třeba s těma introductions do velkých enterprise firm, tak tam už to funguje, že ty investoři pomáhají potom třeba vlastně s prodeji. My jsme vlastně měli kliku s tím fundingem, co jsme udělali, ta Series B od Sequoia, protože to bylo těsně před covidem. A teď samozřejmě, že co se stalo v druhém kvartálu 2020, tak covid hitnul a my jsme měli vlastně to štěstí, že jsme měli plno peněz v bance a nemuseli jsme se bát tolik, že jak bude teďka vypadat prostředí financování a hrozně nám to tehdy pomohlo. No ale potom se ukázalo, že samozřejmě digitální svět nebyl zasažený covidem, spíš naopak. A firmě se dařilo vlastně ještě víc a víc a proto jsme potom šli pro to další kolo financování teďka letos od Tigeru, abychom mohli ještě víc agresivněji expandovat. A celý ten růst, že jo, samozřejmě je díky tomu, že máme investice, že se daří.
Já jsem někde četl, že jste před tím loňským kolem se Sequoia Capital vyjednávali asi 3 měsíce. O čem se takový jednání vedou? Co po vás ti investoři chtějí vědět?
Ta jednání mají různé části a investoři se koukají jako v různých částech toho celého financování, toho tance spolu. A ze začátku se dívají na to, jaký je trh, jaká je příležitost, snaží se si představit, jak velká ta firma jednou může být, aby podle toho si uměli vlastně namodelovat, jak moc se ta jejich investice může zhodnotit a na základě toho taky, jako kolik by měli zainvestovat, kolik vlastně té firmy si koupit, protože investice není nic jiného, než prodáváte kousek té firmy. A Potom se samozřejmě dívají už, teďka už, když se bavíme, že o tom kole financování, to kolo B a potom následně C ještě víc, tak se dívají na metriky, dívají se na to, jak funguje od akvizice, od marketingu až potom po zákazníka, udržení si zákazníka, jak je ten biznis zdravý, kolik to stojí zákazníka na začátku přilákat, kolik to stojí si ho udržet, jak efektivně my využíváme, nebo historicky, jak jsme využívali financování, jak se nám daří budovat ten produkt. Dělají si zákaznická interviews, zjišťují si, jak jsou zákazníci spokojení s tím produktem, aby měli jistotu, že ta zkušenost je dobrá, že ten produkt je správným směrem. A pak se samozřejmě dělá standardní takové jako finanční diligence, jestli máme prostě v pořádku účetnictví a jako jestli máme všechny smlouvy, jestli je dobře ochráněné osobní vlastnictví, osobní duševní vlastnictví. Takže to je takový
to jako proces. To zní, jako tu firmu prakticky slíknou do naha. Jako,
je to tak.
Rozeberou na šroubky, všechno prohlídnou a pak se zase složí dohromady.
Je to tak, ale je to, ono se to liší, když my jsme měli už dobré investory z těch předchozích kol. Kleiner Perkins, Index Ventures a i ten místní Credo Ventures, to jsou špičkové fondy a to jsou profesionálové. A tím vlastně vy získáváte takový jako punc kvality a garanci toho, že ta firma je dobře vedená. Protože ta firma, že jo, ty board membři, kteří jsou tam od těch kol, kdy investovali, tak je tam prostě garance, že je vizibilita, že vynakládáme zprostředky zodpovědně. A tím pádem jako ty pozdější kola toho financování, když máte takhle dobrý tým a dobré investoři, tak je to jednodušší. Prostě ta diligence není... Jako
no, je to vlastně stejná reference, jako jsme se bavili u těch zákazníků. Přesně, když tak. Vidíte, že ti, o kterých víte, že obvykle investují dobře, tak investovali tady, tak je pravděpodobný, že se nespletete, když se přidáte.
Přesně tak. Takže jako vlastně paradoxně tohleto kolo, ač to bylo největší kolo financování, to poslední teďka, tak bylo jako z pohledu té diligence, z pohledu toho procesu nejrychlejší, nejjednodušší. Protože zase už je tam ty procesy, je to jednoduchý, nás udělá všechny reporty, je to jednoduchý, mám všechno, že už připravený z těch předchozích kol, jo, už to
jenom
zorganizovaný, jenom zaktualizujete, prostě přidáte nový smlouvy, že aby se na to dalo podívat.
Nějaký nuly třeba.
Přidáte nuly, přesně tak. A, takže to je tak jako paradox, no. Ale samozřejmě jako musím jako víc a více hledí na ty čísla. Jo, musíte ukázat, jako, že ten biznis na začátku je to spíš o tom, jestli teda ten produkt funguje, jestli je po něm poptávka, jako jestli je tam hlad na tom trhu. A v pozdější kola už je spíš o tom, jako, jak funguje exekuce,
jak rychle to roste.
Jak rychle to roste, ale jak efektivně to roste, jo, kolik vás opravdu stojí toho zákazníka najít a udržet si ho a už se hledí víc na efektivitu. I když pořád teďka, speciálně teďka v těch posledních jako 18 měsících a covidech, jako růst je nejdůležitější. Jo, investoři se víc koukají na růst, než na efektivitu firmy, protože obecně prostě už nikdo si nemyslí, že digitální svět a ta digitální budoucnost je malý trh. Že vlastně už je tam jako jistota, že tahle firma opravdu může být veliká, protože to už je jako zvalidované a tím, že máme velké zákazníky, které nám platí 100 000 dolarů ročně, tak už je to spíš jako potom zase no, o té exekuci a o té efektivitě toho biznesu.
A kolik takových kol obvykle bývá? Bývá po kole C ještě nějaký kolo D, E, F, až do konce abecedy?
Bývá. Do konce abecedy většinou ne, ale E, F, ono se to během let, během těch posledních 20 let změnilo, protože je mnohem jednodušší získat relativně velká kola financování jako ze soukromých peněz investic a nemusí se chodit na burzu, tak jak se muselo dřív. Dřív to bylo tak, že pokud jste chtěl jako narejzovat nebo jako získat investice tohle typu, tak už byste prostě prakticky se musel připravovat na vstup na burzu a všechna ty kontroly s tím spojené a ty procesy s tím spojené. A dneska firmy vlastně, se podíváte jenom za tenhle ten rok, tak jako narejzovat 70-100 milionů dolarů od soukromých investorů vlastně není problém. Protože zase investoři hledají zhodnocení prostředků a vědí, že v tom digitálním technologickém světě je obrovský růst a že tam je strašně moc hodnoty, které ty digitální produkty jsou schopny jako změnit na tržby, že jo, a vybudovat kolem toho velké firmy. No.
A jaké máte plány na využití těch prostředků, které jste získali teď letos na jaře? Zeptám se tak jako lidově, za co to hodláte utratit?
Jo, tak ta asi není úplně překvapivá odpověď. Jak jsem říkal, budeme najímat hodně lidí, protože potřebujeme, vlastně na co se ptal, že jak právě větším a větším firmám, tak potřebujeme mít sofistikovanější lidi, kteří mají sofistikovanější zkušenosti s prodejem do větších firm. Potřebujeme jich mít víc, protože máme víc zákazníků a jak rosteme, že ho prodáváme víc a víc, no tak potřebujete mít víc lidí v salesu, potřebujete mít větší marketingový budget, potřebujete mít lidi, kteří se specializují na ty různé segmenty trhu, geograficky expandujeme, takže budujeme nový tým, otvíráme nové ofisy, teďka v Dublinu otvíráme, náš Vancouver office roste taky. No a pak samozřejmě investujeme do produktu, do ta platforma, spousta práce, tam je ta příležitost tak obrovská a tam je toho tolik, co postavit, jo, že my jsme prostě fakt jako na strašně malým začátku. Protože ten produktový proces, řízení produktu a product management se dotýká prakticky skoro všeho v té firmě. Protože když máte člověka v salesu, tak on potřebuje vědět, jak bude vypadat další verze toho vašeho softwaru nebo vašeho produktu. Když máte člověka na supportu, na zákaznické podpoře, tak on taky potřebuje vědět, co se mění, jak se ten produkt mění. A potřebuje to vidět, musí tam být transparentnost. A tyhle všichni potom jako najednou to znamená, že vy neprodáváte jenom jako to předplatné těm produktovým manažerům, ale stává se vaším zákazníkem každý v té firmě, protože každý musí mít přístup do toho softwaru, musí se tam přihlásit, že jo, musí vidět jako ty správná data pro sebe. Což znamená, že ten software vytváří na jednu hodnotu nejen pro ty produktové manažery, no ale i pro ty všechny ostatní hráče v těch firmách. No a to je z našeho pohledu potom jako obrovská příležitost, protože zase tam, kde je hodnota, tak si část té hodnoty, že jo, jako se přemění vaše revenue, ve vaše tržby.
Jinými slovy, když to ve firmě nebude užívat 10 lidí nějaké u vašeho zákazníka, ale 100, tak vám samozřejmě budou platit o trochu větší předplatný. Když to bude užívat 500 lidí, tak to bude zase o trochu větší předplatný.
Přesně tak, přesně tak. No ale musíte ale postavit, musíte ten produkt postavit pro ně.
Tak aby to jako to pro těch 500 lidí dávalo smysl.
Přesně tak, takže ta investice do toho postavit produkt, který může používat 500, nebo tam jako my máme společnosti, kde se hlásí tisíce lidí do té platformy a dívají se na to, co se děje v produktu, nebo dávají vstupy o tom, o čem se bavili s zákazníky. Takže tak, investice, no.
My jsme se už několikrát dotkli tady covidové doby, což je pochopitelné. Dá se říct, jak vlastně covid posunul jako obchodní příležitosti product boardu? V čem vám otevřel nové možnosti?
Dá, tak ono, že o digitální transformaci obecně tady mluvíme, já nevím, 20 let nebo jak dlouho, že jako to, jak technologie mění svět, to asi není žádná novinka, ale přesto to, že covid byl tak jako rázný šok a donutil prostě spousta firm, které neměly vlastně žádnou jako digitální možnost, jak konzumovat služby. Prostě že webové stránky, kde si můžete nejen podívat na produkty, ale taky si je koupit, nebo mobilní aplikace, nebo banky, že internetové bankovnictví, aby mohli klienti používat. Spousta firm pořád byla tak trochu pozadu. Jo, protože ono to je těžký, že když stavíte firmu a vytváříte nějaký fyzický produkt, a ty auta se vemte, že jo. Jako, když se podíváte na konkurenci v autech, tak to bylo vždycky historicky na to, jak auto jezdí rychle, jaké mají z ní vlastnosti a tak. Jako, moc se nebavilo o tom, jak vypadá ten interface, jak si tam můžete pustit písničku ze Spotify nebo Apple Music, jak navigace, to bylo jako vlastně sekundární. Jenže ono se to hrozně jako mění, protože ty fyzické vlastnosti těch produktů v těch kategoriích, které jsou zralé, už jsou jako tak vlastně strašně si blízko, že to digitální rozhraní je to, kde se potom rozhoduje a ten člověk si prostě, když si dneska sednete do Tesly, tak ono to je jako super auto, protože elektrické jezdí skvěle, ale ono je to hlavně super tom, že ten displej se dá krásně používat a můžete si tam prostě strašně jednoduše všechno konfigurovat a vaše dítě prostě to zvládne jako dělat, než tyjo, když si sednete do klasického auta, teď je tam milion páček a prostě tlačítek a jak se co dělá, jak nastavit čas, prostě lidi nezvládnou. Jo. Takže, a to se máte s bankama, že když se podíváte na Revolut a jak jako ty moderní prostě internetní bankovnictví, lidi prostě štve, že musí kliknout dvakrát, když můžou kliknout jednou, protože vědí, že to je, že znají zkušenost z jiné aplikace. No a najednou ta banka nemá žádnou jako fyzický vztah s tím člověkem, že člověk už nechodí do té banky. Je tam jenom vlastně ta digitální aplikace. A když je to něco, co člověk dělá často a je zvyklý z jiných typů produktů, že to jde udělat strašně hezky příjemně, tak on ho to potom strašně štve. Tyhle ty malé jako věci, které jsou ale hrozně častý a člověk ví, že jde udělat líp, protože má tu zkušenost, jsou vnímaný hrozně negativně. A to v tom digitálním světě potom vytváří tu revoluci v tom, že jako i ty teda ty firmy, které jasně digitální transformace je, ale teďka najednou byly
donuceny. Který by nechtěli. Nebo by to dělali pomalu, tak najednou museli zrychlit.
A historicky to neumí. Jo? To není prostě jejich ta expertíza. Že? Historicky ty banky neumějí dělat jako software. To není jejich expertíza. Jejich expertíza je, jak dobře vyhodnotit, umět hypotéku, půjčku, že jo, jako, to je jako jiný typ biznesu.
Ale musím říct, že už i mezi bankama, a dokonce už mezi českými bankama se najdou některé takové, které to umějí udělat opravdu jako pěkně, příjemně a fakt to funguje a frčí. Takže
určitě, to jsou, jako jsou přesně výjimky.
Není to úplně beznadějný.
Jo, jo, já to jako, to je, já jako o tom mluvím dlouhodobě, že jo, jenom jak prostě historicky se to vyvíjí. Tady máte prostě, že to, co dělá Česká spořitelna s Georgem, tam jako o tom přemýšlí strašně hezky, jo, jako správně o tom přemýšlí.
Ano, já jsem uživatel a spokojený, teda musím říct, že jako dobrý.
Jo.
Když se bavíme o covidu, jak jste museli upravit vnitřní fungování firmy? Jak se to projevilo jak v pražské části, tak v té americké?
Tak jako všichni asi, že jo, museli jsme přepnout prostě plně do remote světa, do práce z domova ze začátku. Pak samozřejmě, když bylo možné ty ofisy otevřít aspoň částečně, aby lidi mohli přijít, ti, kdo nemají úplně ideální podmínky doma, tak jsme udělali, abychom pomohli. V rámci teda samozřejmě toho, co nám dovolili ty regulatorní, že jo, nařízení v těch různých zemích. No ale pak hlavně, takže prostě všechny virtuální meetingy, všechno přes video, veškerá jako komunikace, jo, asynchronní nebo synchronní, ale prostě jako digitální. A pak to, co je těžký, je, že když my jsme hrozně lidí nabrali, my jsme nabrali prostě přes 100 lidí, ta firma se víc než zdvojnásobila během toho covidu.
To musí být dost hrozný, ne? Když jako nastoupíte do nový práce a nevidíte nikdy žádný kolegy naživo.
Přesně tak, no. Jako, je to těžký, protože...
Já bych si připadal jako nesvůj, protože všichni ty mý kolegové jsou akorát té kuličky na obrazovce. No.
A to je to těžký, že? Protože lidi jsme prostě, že lidský bytosti, který se stýkají, navazují vztahy osobně a navazují přátelství a když se lidi neznají, tak si úplně není, nebo když se nepotkají fyzicky, tak není úplně jednoduchý si vybudat důvěru. Veškerá teorie týmu a efektivní spolupráce je založená na tom, že si lidi věří, že si věří, že si říkají prostě upřímně, co jde a co nefunguje. No a v tomhletom vzdáleném světě, že jo, přes virtuální meetingy, jenom je to hrozně těžký tohleto vybudovat. Takže to byla jako největší výzva asi pro všechny, že jo, jak vytvořit prostředí, kde ty lidi se trochu poznají a dělali jsme prostě různý virtuální eventy, jako zábavný a takový jako vlastně hrajete, máte panáčky a běháte jako ve virtuální prostě jako výstaviště, že jo, a tam si lidi můžou povídat, že přijde panáček k tomu a teď najednou vidí ty lidi kolem a slyší je, jakože se takovýhle věci se dělaly, aby se trošku nahradila ta, nebo no, aby se vytvořil pocit trochu, jako že ta firma je velká, daří se jí, že jo. A aby ty lidi si vytvořili lojality, aby měli pocit, že jsou součástí něčeho, že? Protože jinak sedí doma mezi čtyřma stěnama a koukají na monitor celý den. No, tak to je ta zábava prostě z té práce odešla. Že? Tady, když jsme teďka sedíme v ofisu a tady prostě jdete, podíváte si, usmějete se na člověka, zeptáte se, jak se má, že? Co děti
ale je to paráda. Ale za normální, nebo když jste doma, tak asi nezvednete mobil, že? Nezavoláte tamhle Frantovi, Frantoce děti a jak se má.
A jako jediný, co můžete, že si jako domluvíte předem meeting, že pojďme si zavolat, nebo jako, že jo, člověk si to musí prostě naplánovat. No a to není přirozený, že jo, to je jako lidi, tady se potkáte u kuchyňky na kafe a prostě během dvou minut si něco vyměníte a máte ale v sobě ten vztah a víte, co se děje, že jo. No a na setup si dvouminutový zoom call, že jo, na to, že si chceš jako dát ketchup, no to nikdo neudělá.
Projevovalo se třeba v té vaší programátorské části nějak to, když ty lidi nemůžou společně řešit nějaký problém, protože předpokládám, že speciálně tam bych to asi čekal, že to bude nejtěžší.
Je to těžší. Je to hodně těžký u věcí, kde se dělají nové věci a vymýšlí se inovace, ať už je to jako, když se ptáte, jako inženýrská architektura, nebo jak je to nové, nějaké uživatelské rozhraní, nebo prostě snažíte se vymyslet nějaký nový, jak uspokojit nějakou novou potřebu v tom produktu, tak to, že se nemůžete prostě jednoduše zavřít do místnosti a udělat workshop a prostě kreslit si, ať už na whiteboard, nebo jako digitálně, ale jste prostě spolu a je hrozná dání. Jo, a to teďka je vidět. Jo. Teďka prostě, že když ty týmy tady najednou se mají možnost potkat, tak prostě univerzálně ta zpětná vazba je, tyjo, my jsme vymysleli prostě věci za tenhle ten jeden týden, s kterýma jsme jako zápasili poslední 6 měsíců. Protože najednou prostě ty lidi se semknou a někdo má nějaký nápad, který na tom Zoom callu to úplně neřekne, necítí se, ty lidi ještě úplně třeba nezná, je novej v týmu, že jo. Teď všechny ty koly se nahrávají, protože aby ty lidi mohli si to poslechnout zpětně potom, protože to je jako efektivní, že jo, a nebo někdo nemůže přijít na nějaký call, takže to je takový jako...
No, nechce se vám jako jen tak plácnout, zatímco když vidíte, že na to nálada, tak prostě zkusíte jako říct, no, nestydíte se tolik, třeba i plácnout něco, přesně, to může být blbost a on z toho nakonec jo. Třeba bude něco užitečného.
A i to, že se podíváte člověka do očí, to nejde udělat na té kameře. To nejde, že jo? Protože když se koukáte na, jako, když se koukne do kamery, no, tak se nekouká tomu člověku do očí, takže tam prostě tenhle ten kontakt vůbec není. A to je strašně zajímavý třeba při tom náboru těch lidí, jo? Protože já jsem jako teďka, že na konci jsem byl v situaci, kdy jsem jako už měl lidi prointervjuovaný přes Zoom a teprve prvně, jako konečně zvovakcinovaný, tak pojďme se potkat osobně a úplně jiný pocit toho člověka, jo. Ten člověk se prostě třeba nepodíval upřímně do očí, jo. A teď najednou víte, sakra, co se děje, jako proč, jako se něčeho se bojí, něco skrývá to a vůbec na tom Zoom callu to nebylo poznat, protože se nikdy nepodíval do očí.
No jasně, protože nemohl.
Nemohl.
No, některé firmy teďka vlastně uvažují o tom, že by zavedly nějak něco jako hybridní pracovní modely, typu 3 dny doma, 2 dny v práci nebo něco podobného. Jak to vidíte vy? Hodilo by se pro vaši firmu něco takového nebo pro nějaké části?
Jo. A nebude to univerzální, ale tím, jak máme různý office a máme lidi, kteří jsou i jako rozdistribuovaní po světě, že vlastně nejsou jako blízko office. Mám tady v Evropě, v Berlíně, v Barceloně, v Londýně, v Maďarsku máme, v Budapešti. Takže ty lidi jsou roztrkaní. Takže bude se to lišit různě po týmech. To, o čem se teďka bavíme, že lidi, kteří jsou blízko nějakým office, prostě tady v Praze lidi, kteří jsou blízko, takže bychom řekli, něco jako pojďme se potkávat 2-3 dny v týdnu, ale zase s flexibilitou toho, že jak jsme se bavili o tom, že když prochází ten tým třeba nějaké něco vymýšlí a brainstormuje, tak to je ta doba, kdy je potřeba být spolu, je to jako cennější, než když už se to potom vymyslí, rozhodne, naplánuje a teď je potřeba jít a jako exekuovat, tak tam najednou už není potřeba jako sedět, že jo, prostě vedle sebe, když už jako vlastně víceméně je jasný, co se má dělat. Takže tohle jako vymýšlíme s tím jenom, že jak balancovat to, že lidi mají svoje osobní potřeby a že se ukázalo, že můžou být často jako efektivnější doma, když je nikdo nevyrušuje pro konkrétní nějaký specifický úkoly, který jsou jako že samostatní. Tak na druhou stranu to, že, jak jsem říkal, zase je hrozná hodnota v tom, že se potkají a že si vymění prostě těch pár vět a že si vytvoří tu vazbu a nějak to nabalancovat tak, aby to fungovalo, aby si lidi měli šanci tu vazbu vytvořit, no ale zároveň, aby tam byla ta flexibilita. A my jsme byli i před covidem jako takhle distribuovaný, takže to nebyl tak velký rozdíl. Spíš teďka to, jako, jak jsme větší, jak to udělat jako prostě přes celou firmu. No. A liší se to v salesu, že jo, v produktu, v engineeringu, to jsou jako různý přístupy. Takže to je to zmatek. A když se bavím u nás, tam jako, že jo, v San Francisco se startupama, tak to je velký téma teďka. Jo, na večeři prostě CEO Stripe a CEO Robinhoodu a prostě Figma, Loom, prostě jako mladý firmy technologický a všichni jako, jak to děláte, co vám funguje, co nefunguje, čím se snaží jako vymyslet. Jo.
No tak asi, je to asi logický, protože přece jenom přišel tam nějaký otřes, že na rok a půl to fungovalo jinak a teď je potřeba to nějak poskládat tak, aby zůstalo to dobrý z té ještě předcovidové doby a zůstalo i to ty plusy, té doby covidový a ono to jako není úplně jednoduchý. No. Když jsme tady u toho, jak pandemie ovlivnila pracovní režimy, jak to ovlivnilo u vás, jako osobně fungování? Je to těžký řídit firmu na dálku, jako z domova přes počítač?
Je to těžký, protože prostě když se postavíte před jo, sál plný lidí a mluvíte o firmě a mluvíte o tom, co děláte, tak prostě je tam ta osobní vazba a cítíte, jak ta firma to reaguje, že jo? Cítíte, jestli jako lidi se smějou, jestli prostě to rezonuje, jo? Jako jaká energie, že jo, v té místnosti. Ta pandemie, že nebyla jenom pandemie, ale co, těch posledních 18 měsíců tam bylo spousta věcí, co se dělo ve světě, že jo? Tam jako my že máme jako velkou část firmy v Americe, takže prezidentské volby a frustrace, která byla s tím spojená, prostě, že jo, ten půjč vlastně, jako který byl tenhle nový, úmrtí George Floyda a protesty, které s tím byly spojené, a pak byly obrovský požáry, prostě bylo jako spousta věcí, které se děly v té společnosti. a hrozně, a teď samozřejmě do toho umírali prostě, že jo, lidi na covid a já jako CEO jsem uprostřed toho, ten tlak je na vás, víte, že lidi jsou frustrovaní a psychicky je to na ně těžký a přitom nemůžou nikam jít za nikým a popovídat si, postěžovat si, prostě není to tak přirozený, že s někým jdete na večeři a necháte ho vypovídat, že jo, to prostě nebylo. Takže tohle bylo jako hodně psychicky náročné a bylo to jako prostě strašně časem říkal, tady dělám prostě, že jo, snažím se lidi namotivovat přes ten Zoom a vůbec jako vidím prostě tam pár v obličeji na tom, ale jako není tam ten kontakt, no. Tak si představte, že jste hudebník a nemůžete prostě na koncert před lidi, no, tak jako to je, nebo herec, že jo, prostě, no, tak to je hrozný.
Já občas přednáším na žurnalistice, takže jsem si dal jeden semestr přednášení, a to mám jednou týdně, no, ale jeden semestr přednášení kuličkám na obrazovce. Musím říct, že je to asi 10x víc vyčerpávající, než když se přijdete do té posluchárny, protože necítíte, jestli to, co říkáte, vyvolává nějakou reakci. Nemůžete, člověk se stydí trochu vtipkovat, že jo, protože teďka působil trapně přes tu obrazovku, tak tady to poznáte hned. No nebylo to nic moc, no, musím říct. To jako zaplať pánbu za redakční práci, to je v tomhle tom, jako, to je malej tým, takže se to dá docela dělat.
No tak to víte, to je přesně ono. To je jako, to je krásně, jako ten příklad s učitelem, to je podobný.
Vy jste před pandemí poměrně často cestoval mezi Českem a Kalifornií. Jak se to změnilo za poslední rok a čtvrt? Kolikrát jste se posunul mezi
kontinentem? Prvně jsem tady teďka. Takže jsem byl doma, že jo, a nelítalo se, a se ani nesmělo lítat, že jo. Takže jako, nebo, a taky, že jo, prostě máme malý, druhý mimino. 17,
máte druhý?
Máme druhý, no.
Tak gratuluju.
Nikoláska, děkuju. No a ten se narodil, že jo, 6. března, to bylo přesně jako ten týden, co v nás, jako v Kalifornii, že z pandemie zavřeli všechno tak. Takže to bylo jako to na té soukromé straně bylo vlastně fajn, že jsem byl blízko té rodině celou dobu, jo? A že prostě jsem toho prvního syna Huberta, toho jsem prostě takhle malýho neviděl, když tady ty, i když jsem jako, že jo, zavřený a pracuju, takhle furt slyším, co se v tom domě děje, že jo, jsem mnohem prostě v lepším kontaktu, takže jako táta jsem z toho měl jako vlastně, jako to byl pozitivní dopad. No ale pak to cestování, že jo, tak jako nechcete to chytit, teď prostě máte rodiče, že nebo jako rodiny kolem sebe, kteří jsou staří a nechcete někoho ohrozit, takže ani cestování nebylo.
To je celkem jasný. Když jste zmínil tu rodinu, tak před tím rokem a půl jsme se bavili o tom, že abyste ve svém nabitém kalendáři jako si zajistil čas i na svým blízkých, že tam máte normálně napsaný tam, tak to teď nebylo potřeba, ne, když jste měl za krkem furt.
No ne, no na, jako tak z pohledu rodiny to bylo potřeba, ale z pohledu firmy, ta, tím jak vyrostla, tak se to jenom ten tlak na jako opravdu dokonalý time management hrozně navýšil. Naštěstí mám strašně skvělou asistentku, která je prostě, to je můj šéf a tam jako ta ví všechno, do mýho kalendáře se bez jejího vědomí nic nesmí dát.
To zná, to myslím, že zná mnoho z nás, že kdo ve skutečnosti rozhoduje. Jako, půjdeš tam, pak se potkáš s tímhle a
přesně
pak
tak,
přijde tenhle.
Přesně tak. Takže mám ještě sofistikovanější jako barevný kodování těch meetingů a ona má jako analýzy nad tím, počítá, kde trávím čas a reporty z toho. Takže to je ještě jako pokročilejší teďka. No.
Předpokládám, že dneska už se to vrátilo jako do běžné podoby, že chodíte normálně do práce jako z větší části a můžete lítat, nebo jste tady, že v Česku, tak evidentně můžete.
No jsem tady, ale třeba Amerika pořád ještě zavřená, myslím cizincům, nevím, jestli to nezmínil tenhle týden, ale je to pořád omezený a i jako teďka, že kvůli té delta variantě se to zase trochu mění, takže máme třeba, jsme teďka zavedli v našem San Franciscém ofisu, že tam můžou lidi jenom, co jsou ovočkovaný. Jo, že jsme prostě udělali to rozhodnutí, že jako všichni můžou pracovat vzdáleně, takže to samozřejmě můžou, i když nejsou ještě očkovaný. Ale je to komplikovaný. No. San Francisco downtown, jako to, ten finanční, to centrum je prostě jako mrtvý pořád. Jo, protože tam nejsou lidi v práci, tím pádem tam není biznis pro restaurace, kavárny. Je to všechno ještě zatlučený překliškama, prostě ještě protestů jako kolem George Floyda a se nikdy neotevřelo. Takže já sice chodím teďka do ofisu, tak jako dvakrát, třikrát denně tam jdu, a, protože se začínáme potkávat s lidma, tak, ale je to jako, prostě vypadá v nějakým postapokalyptickým filmu pořád ještě.
Tak to my si tady v Praze pamatujeme celkem dobře třeba z loňského podzimu, no to bylo jako a teda zejména z jara, ale když člověk jde normálně jako za dne po Václavském náměstí a potká dva lidi, to je fakt masakr.
No.
A to ten nejbližší je třeba 100 metrů od vás. To je jako fakt zvláštní pocit. Vy jste říkal, že plánujete odehřít další pobočku v Dublinu. Mm-hmm. Proč zrovna tam a k čemu bude sloužit?
Jo, tak je to hlavně na straně salesu. Tím, jak expandujeme a právě chce se ptal, že prodávat složitější nebo složitější řešení těm velkým firmám, tak potřebujeme najmout lidi, kde je hodně zkušeností ze salesu do jako enterprise segmentu. A co se týče západní Evropy, my máme tady super tým tady v Praze a je to jako mezinárodní tým. V tom týmu jsou Američani, Angličani, Francouz, to je jako mezinárodní tým. Ale Dublin a Velká Británie jsou jako jedineční tím, že tam je velká koncentrace lidí z severských zemí a jako západní Evropy. Takže je to motivováno přístupem k talentu a k tomu, že tam jako historicky bylo hodně technologických firm, které tam měly odtamtať sales oddělení, obchodní oddělení. A my chceme využít prostě toho talentu, který tam je a najmout lidi. S tím, že samozřejmě tady jako náš sales roste dál i tady v Praze, pro střední Evropu a i pro nějaký západní trhy, ale je to motivováno přístupem k talentu.
To je vlastně, na tohle můžeme navázat tím, že jste po tom investičním kole C, jste mluvil o tom, že ty peníze chcete taky využívat k získávání odborníků z celého světa. O jaký profese máte primárně zájem?
My máme, když se podíváte na naše stránky, tam jsou úplně všechny jako části firmy, tam, já nevím, tam bude přes 50 jako otevřených
pozic.
Ale jako tady primárně v Praze, ve střední Evropě, ten office je to pořád produkt, design, engineering, produktový management, design, engineering. A v tom Irsku, jak jsem říkal, je to sales a ve Spojených státech hodně marketing teďka nabíráme, ale stavíme i produktové týmy ve Vancouveru, tam stavíme, abychom měli engineering a product a design tak jako blíž to našeho headquarters v San Francisco. A děláme to tak, že posíláme teďka lidi tady odsaď do Vancouveru, aby jako založili ten tým, aby tu zkušenost, kterou mají, mohli předat a tam nabíráme nové lidi. A buď je budeme rotovat, nebo když tam někdo bude chtít zůstat i díl, tak Kanada, na rozdíl od Spojených států, má docela jako přívětivou povinnost, když teď, jako imigrační politiku, když teďka během covidu teda taky bylo těžký a bylo to zastavené všechno a značně se to zpomalovalo.
A mají zájem tady lidi z Prahy jako takovýhle brigádu ve Vancouveru? Mě by to asi bavilo.
Nejsi brigáda, to je co jako super práce. Maj. No.
Kdyby mi bylo o 20 let méně, tak by mě to bavilo určitě.
Vancouver je skvělý město a právě protože to v Kanadě a protože Kanada je jako přemýšlí o imigrační politice dobře, tak je to velmi mezinárodní město a to prostředí je hrozně fajn, takže jako tam být, že jo, a člověk si najde prostě lidi s společnýma zájmama a jako kulturně tam jako zapadne jednoduše a Kanadí jsou přivětiví. Takže jo, no, máme. Až na to, že prostě tady řešíte tu byrokracii s těma vízama, no. Oni doteď prostě Kanada ještě nevydává jako krátkodobý business víza jenom, takže jenom ty dlouhodobý a na dlouhodobý víza je to přece jenom jako složitější proces a covid a všechno prostě pomalý a no. Ale jako děláme kručky, daří se.
My jsme se na začátku bavili o tom, co se vlastně ve vaší firmě odehrálo za poslední rok a půl. Tak bych se chtěl nakonec zeptat, co se v ní odehraje za příští rok a půl nebo dva.
No,
jestli máte nějaký milestones, ke kterým byste chtěli dojít.
Máme a je to jako veliký růst, prostě ta firma, jako počet lidí, že jo, tam se bavíme prostě o další stovky nových lidí, ale hlavně je to ten je toto zaměření na to prodávat jako opravdu velkým společnostem jako tu platformu prostě ve velkém, jo. Se bavíme o milion dolarů roční jako velikost prostě toho
jednoho
zákazníka, no. To už jsme tam prostě, že už ta hodnota toho produktu je veliká, ty firmy mají prostě stovky produktových manažerů, produktových týmů. jo, tisíce lidí, těch, jak jsem říkal, kontributorů ze salesu, ze supportu a tak dále, takže to je ta budoucnost, za kterou jdeme, no a ta firma za těch 18 měsíců by prostě bude mnohem víc zase sofistikovanější, zralejší, uvidíte víc nás v marketingu globálně, jo, prostě už to bude fakt jako no, zralejší dominantní hráč, no.
Takže tam jdeme. Takže do té doby proběhne nějaký kolo DAE, tady ještě investiční?
No ne, jako dvě kola v následcích 18 měsíců asi ne. Je možný, že bude další kolo financování, to nepotřebujeme. Máme jako, že jsme narejzovali peněz, máme prostě 100 milionů dolarů v bance. Jo. Takže jako to je paráda, protože se daří a ty investice jsme vlastně nikdy pořád, jako že to nebylo nikdy, takže bychom potřebovali další kolo investic, protože nám docházejí peníze. Jo, generujeme hodně biznesu, hodně cashe.
Jako ze samotného podnikání.
To nikdy nevíte, protože to je prostě, že třeba řekne tak jo, tak pojďme prostě agresivně expandovat na víc trhů, do Asie, a že jo, pojďme otevřít australskou pobočku a pojďme expandovat do Jižní Ameriky a pak najednou, že ono se to jako strašně jako jednoduše nasčítá, no, ty náklady potom jako na to skákají, takže si to řeknu, tak pojďme prostě na
další. Utrácení je vždycky jednodušší, než vydělávání.
Utrácení je jednodušší.
To platí všude na světě.
Utrácet s rozumem a hospodárně je těžký.
Tak já vám budu přát, ať se vám to daří, ať utrácíte přesně tak, jak potřebujete, a děkuju za rozhovor.
Děkuju taky. Já se těším.